Campus FM jippreżenta Kelma ġib lill-oħra. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Fader Joe Borch għal darba oħra nsellmilkom flimkien mal-ħabi tiegħi l-Professur Joe Friġieri. Joe, jekk tiftakar u żgur li tiftakar inti l-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq għamel il-verb, imma ma tkellimniex fuq in-nom Emil u anki għadna ngħidu xi ħaġa llum fuq Emil responsabbli u mit inti responsabbli ta' Emilek għax ifissru ftit differenti dawn żewġ frażijiet Emil responsabbli u responsabbli ta' Emilek.
Allura l-mistoqsija tqum: inti meta nistgħu ngħidu dwarek li inti responsabbli għal Emilek?
Li torbot ma tal-libertà.
Torbot ma dak li għamilna f'żewġ programmi ilu fuq meta tħaddidna fuq ir-rida ħielsa jew fuq il-libertà. Inti responsabbli għal Emilek jekk inti dak li tagħmel il-ħaġa li tagħmel tagħmilha b'rida ħielsa. Ġifieri, tkun tafx qed tagħmel u trid tagħmlu. Dawn huma ż-żewġ kondizzjonijiet. Tkun taf u trid. Għaliex ħafna drabi aħna l-azzjoni umana hekk nispjegawha meta xi ħadd jistaqsi imma dak x'fettillu jew dik x'fettlilha jew ma kontx nistennija minnha, inti tkun qed titlob spjegazzjoni jew tifsira ta' dak l-email. Għandna drabi nużawha meta l-email jissorprendik, imma anki f'ċirkostanzi fejn ikun email ordinarju, azzjoni ordinarja, fejn naf qed nara li xi ħadd jaqsam it-triq. Jiena nkun irrid inkun naf għal fejn qasam it-triq sempliċement billi nsemmi il-ħsieb li kellu f'moħħu li jaqsam, aħna ngħidu l-intenzjoni, u mbagħad insemmi r-rieda. Kellu intenzjoni, il-ħsieb li jaqsam, it-triq għax irid jilħaq il-karozza tal-linja fuq in-naħa l-oħra, wkoll ir-rieda, ried jaqsam. U bekk ngħidu dak il-bniedem responsabbli għal Emilu. Għaliex il-ħaġa nispjegawha billi ngħidu kien jaf x'qed jagħmel u rid jagħmilha. Dina nużawha wkoll meta nagħmlu għażla żbaljata. Nużaw l-istess analiżi. Ngħidu aħna.
Spjegana ftit.
Ngħidu aħna. Irid nara partita futbol fuq television, pereżempju, jew irid nara film. U jiena indaħħalha f'moħħi biżball li l-partita se tintwera l-erba. Mentri fil-fatt tintwera t-tlieta. Allora jiena mmur l-erba niġel it-television biex minn għalija se nara l-partita. U ma nara ġej, għax ikun diġà għawrija. Issa, dik tkun naturalment deċiżjoni żbaljata, imma deċiżjoni ħielsa. Ħielsa. L-azzjoni hija azzjoni ħielsa. Għaliex? Għavoli għamil żball. Imma biex nispjega dak l-iżball, għandi raġuni kif nispjegaħ, ħsibt, għamek il-ħsib, li se tintwera l-erba, u xtaqt nara. U spjegajt l-iżball, għaliex ħsibt, u kelli l-ħsib il-ħażin, għax ħadd żball, imma x-xewqa baqgħet hemm. Daw iż-żewġ affarijiet maqudin flimkien jispjegaw azzjoni li għalija jien nista' ninżamm responsabbli. Issa, inti tgħidli ma jkunx hemm ċirkostanzi fejn jien ma nkunx responsabbli għal dak li għamilt, iva, jekk jonqsu jekk tonqos waħda minn dawn iż-żewġ kundizzjonijiet hekk ikun. Pereżempju, ma kontx naf, isma' tgħidli ma ġejġ il-laqgħa, u jiena ngħidlek qed ma qalli biha. Tajjeb, motiv skużanti dak, ma kontx naf. Jem kella najt marriċ immur, issa il-kelma trit hija interessanti, għax ħafna drabi inti tista' tispjega il-kelma trit f'termini ta' inklinazzjoni naturali. Jem kella tista' tispjega b'għażla preferenzjali. Tajjeb, jiġri, l-għażla jew ir-rieda li tixtieq tagħmel xi ħaġa bi preferenza, ħafna drabi dik il-preferenza tista' tkuna xi ħaġa li inti ma tieħux gost tagħmilha, imma xorta trid tagħmilha. Ngħidu aħna għandek uġieħ kbir f'dar stek, tajjeb ħadd ma jmur għand id-dentist ikanta l-Gloria jew l-Alleluja.
Jien żgur le.
U tmur kontra qalbek imma tmur. Għala volja kontra qalbek, inti dik id-deċiżjoni hija deċiżjoni ħilsa u l-azzjoni tiegħek ukoll hija ħilsa. Mort ma ħadd gost tmur però għamilt dik l-għażla preferenzjali. Mentri jista' jkun li inti l-għażla tiegħek tkun riżultat ta' inklinazzjoni. Jiena nieħu gost pereżempju nimxi fil-kampanja, jew jiena nieħu pjaċir fis-sajf immur nowm. Hemmhekk m'għandix għalfejn nagħmel sforz biex immur bħal fil-każ ieħor. Issa x'inhu mal-fatturi li jnaqsu r-responsabilità? Din hija interessanti, għax għandna għandna nitkellmu fuq ir-rida ħielsa, ma l-iktar ħaġa importanti meta nagħmlu nitkellmu fuq l-etika hija r-responsabilità. Diġà semmejtlek, jekk inti ġenwinament ma kontx taf, mhux li inti stajt tkun taf imma m'għamilx l-isforz biex tkun taf, għax imbagħad hemmhekk inti l-injoranza tkun injoranza kolpevoli li tagħha għandek il-ħtija. U tinsiex.
Għax jista' jkun pereżempju tisaqsik u għallu dak l-erba'.
Unt
min issaqsi, inti is-soltu jkun informat.
Informat u din.
Unti toqgħod fuq għaxut rilaj.
Normalment toqgħod fuq dak li għajdulek. L-injoranza tal-liġi qatt ma tiskużak. Interessanti u x'hekk hemm dal-prinċipju jiena kien mur l-Italja. U nibda nsuq fuq naħal ħażina tat-tri għax Malta nsuq fuq naħal oħra u nikkaġuna inċidenti serji għax hekk tagħmel meta tkun qed issuq fejn m'għandekx is-suq. Inutli meta jarrestawk tgħidilhom imma Malta mhux hekk insuqu.
Supposta f'inti.
Inti dajlu ma m'għonx naf li għandkom liġi differenti, għax suppost kont taf. Issa, għonek titħol ukoll. Fraż interessanti ħafna fejn titħol l-etika u l-morali li qed nitkellmu fuq l-emil. Tajjeb. Bernard Williams jitkellem ħafna fuq moral luck.
Interessanti, qatt ma smajta.
Allora tajjeb ngħidu xi ħaġa fuq. Rana ngħidu b'xortieħ.
Vera.
U kultant nibdew ngħidu le xorti ma teżistix imma xorti teżisti. Teżisti għax aħna m'għandniex kelma aħjar minn hekk. Hekk bniedem rebaħ lotterija nazzjonali dak iż-żmien 30,000 jew nafx kemm.
35,000 kien, ħafna flus dak iż-żmien.
Dak iż-żmien 35,000 u jirbaħ darbtejn fuq xulxin. Ma nistax jiena ngħid dak xortih tajba. U kif? Anki l-ewwel darba xortih tajba. Għazeb wara, ekkri baħadab tej fuq xulxin. Pero, moral luck hija interessanti. Ejja nagħtu eżempju biex dak li jkun qed jisma' jifhem aħjar.
Għax tiżleġament, issa l-eżempju mhux moral luck naħsebu.
Le, dak mhux moral luck. Dik hija sempliċement xorti. Xortih tajba ngħidu. Imma fejn tidħol moral luck? Ħa nagħtu eżempju, issa ġej il-miliet. Allura nistgħu nagħmlu minn hawn appell li żgħażagħ li qed jisimgħuna biex jekk se jsuqu ma jixorbux. Tajjeb. Allura se nagħtu storja ta' x'jista' jiġri jekk inti tixrob u ssuq. Issa, naturalment biex nillustraw il-kunċett ta' moral luck se nagħmlu waħda l-eżempju biex nirrakkuntaw l-istorja biss. Imma wieħed. Mar paċe fil-xorob iktar milli jmissu. Aħjar ħafna drabi ma tixrob xej, jekk inti se toħroġ għandek il-karozza, għajt li sħabek isma' darba wieħed minna illum ma jixrobx. Biex isuq, ikun jista' jisuq moħħu mistrieħ. U dan li jkun ma jatikasta xej, jixrob u jagħmel ħaġa li m'għandux jagħmilha. Isuq. U jisuq sparat fir-Regional Road. Però da għavolja fid-dlamu fix-xita. Jasal id-dar.
Maġralu xej.
Risk bħalħassa, ma jorqod maġralu xej. Ewa, issa ieħor li qatt attentu b'seba' jnej. La xorob, saq bil-mod, saq bil-galbu. Imma kif qed isuq fid-dlam, jaqsamlu bniedem li bes l-iswed, li ġifieri da ma setax jaraħ, laqtu u tajlu. Għax inti xorta tibda tħoss il-pjena ta' dak li għamilt, inti tħoss id-dispjaċir ta' dak li għamilt, għalhekk juri li inti l-intenzjoni tiegħek ma kinitx hemm u juri wkoll li inti f'dak il-każ ma tistax titqies kolpevoli għal emilek, imma xorta ġietek ħażin u inti tibqa' bil-piena għomrok kollu. Anki meta tiġi biex titkellem fuq il-liġi, hawnhekk, meta titkellem fuq il-liġi. Lill-ewwel wieħed li ma jqabdux, ma jagħmlulu xejn. Imma lit-tieni wieħed xorta se jħarkuh. Għol jatajjer il-xi ħadd u ma kellux ħtija jew ma kellux ħtija sa barra, għax inti trid dejjem tagħti kont ta' emilek. U dawn huma affarijiet li wieħed irid iżommhom f'moħħhom għax kultant il-bniedem tista' tiġi ħażin anki meta hu ma jkollux tort.
Fost l-affarijiet li jistgħu naqsu r-responsabbilità. Jista' jkun hemm l-emozzjonijiet, pereżempju, ir-rabja jew il-ħniena kbira għal xi ħadd. Rajt xi ħadd raħ għandu bżonn ħafna u seraq biex jgħinu. Jew xi ħadd kellu rabja kbira għax jien naf da ta' daqqa ta' ħarta lill-ombu xi ħadd u dar rabja kbira u marru ħeb għalih u ħabtu ma' ħajt.
Le, m'għandek x'għax ta' daqqa ta' ħarta l-ommu tmur għalih u tħabtu ma' ħajt.
Le, mhux qed ngħidlek li għandek tagħmilha, imma qed naqqas mir-responsabbilità.
Għana jillek skont il-kas, mux veru, għax meta inti tirrakkonta l-istorja, ti tirrakkonta ċertu dettall. Ma nafx naqqas ir-responsabilità, jista' jkun li bniedem ikun provokat dik il-kelma.
Dik il-kelma, għadha sawat il-lomok u dem għajnejk.
Iva,
ixtamillu.
Inti jista' jkun li tkun provokat. Xorta waħda, emmek m'għandekx taqbad u tħeb għalih, għax inti tgħid li minix ngħidek.
Mhux qed ngħid. Tnaqqas ir-responsabilità.
Tnaqqas lek u jekk probabbilment tidder il-qorti jew tellawk il-qorti, imbagħad ukoll skont ir-reazzjoni tiegħek xi tkun. Għax għandul dak li jkun forsi rajtu jisawwat il-lommuħ jew ta' daqqa ta' ħarta u mort mbuttajtu. Għandlom intu ħaġa ħafna għar minn hekk. Il-provokazzjoni noqgħdu daqsi attenti qabel ma nibdew niskużaw lin-nies u ngħidu għax kien provokat. Hemm ċerta rabja li mhux biss hija ġustifikata, imma fil-fatt tkun rabja tajba.
Ngħidu la rabja qaddisa.
Ngħidu aħna, jekk kienja nara il xi ħadd qed isawwa t-tifel jew qed isawwa t-tarbija, jiena għandi mhux biss id-dmir u l-obbligu ma nagħmel tajjeb. Ikolli l-virtù tar-rabja qaddisa jekk jien nirrabja ħafna, ebni minn innoċenti qed issawtu jew nara l xi ħadd li qed jaħqar annimal u nirrabja ħafna għalih. Dik hija rabja f'posta. Wali mhux kull rabja, hija rabja ta' min jikkundanna, imma rabja esaġerata, jekk bniedem ngħidu aħna taqbiżlu għal kull ħaġa ta' xejn. U jibda jirrabja u jgħajjet, irid ikisser kull mem, sempliċement għax marret xi ħaġa ħażina, xi ħaġa żgħira ħażina. Dik mhijiex rabja ġustifikabbli, dak huwa vizzju, mhux virtù.
Tkellimna biżejjed naħseb fuq dan is-suġġenġ. Ejja nisimgħu ftit mużika sabiħa. U wara l-mużika nitkellmu fuq lajn.
Nitkellmu fuq lajn tajjeb.
Il-program jinfader ġo Borġ, nerġa' sanilkom flimkien miegħek il-professur Ġo Friġieri, għadna qabel din pawsa qasira li se nitkellmu fuq il-kelma għajn u t-tifsira ta' għajn. Hemm ħafna tifsirijiet tal-għajn biex ħadd ibda ġo.
Il-plural huwa għajnejn dak huwa dual plural. Madrabi aħna l-partijiet tal-ġisem ikollhom dual plural, widna u dnejn. Imnifsejn, per eżempju, xuftejn, ħaddejn, riġlejn, idejn, saqajn, dawk huma kollha dual plural, sax minnhom ikollna tnej. Issa, għandna ħafna espressjonijiet palma nagħmlu s-solt insomma nagħti ftit lista mbagħad nitkellmu fuq xi wħud minnhom. Ngħidu għajnejh biż-żlieġa, jekk jonkella għajnejh imġebdin.
Ma għajnejh biż-żlieġa ngħidhom jisekwet wasal għal-mew.
Ekku, misti għajz normalment. Inkella għajnejn lewżin, għarkemmi sabiħa. Għamendajz, għajnejn forma tal-lewża sabiħa. Ankella għajnejn qabża, għajnejn ta' attusa, jew tal-attusa, ġviri jaraw sew, jaraw kif id-dlam. Inkella għajnejn ta' seqer li differenti, għax tista' tfisser jimnu taw kollox, ma' biżlu ġej dak li jkun għajdu da' għandu għajnejn ta' seqer. Imbagħad għandek l-abjad tal-għajn, il-boċċa jew il-ġewża tal-għajn, tajjeb, eyeball, imbagħad il-ħabba tal-għajn b'Ingliż iris. Interessanti li ħafna partijiet tal-ġisem aħna għandna kliem li ma jkunx il-kliem mediku, ma jkunx vokabularju anatomiku, imma jkun vokabularju li jwassalna biex nifhmu b'mod metaforiku fuq ix qed nitkellmu. Ngħidu aħna barra l-ħabba tal-għajn, sewwa l-ħabba hija l-munita. Sewwa, imma mbagħad għandek ukoll il-ġewża tal-għon.
Imma ġo qabel tkompli dejjem, insemmejt xi ħaġa u li tistaqsik kwak għandi nistenna li tieqaf insemmejt l-abjad tal-għajn. Najdu kol, sa' xi xorroblu l-abjad tajneħ.
Dika frażi violenti ħafna. Mhux hekk jiġifieri ġifieri weġġaw sew. Kkaġunalu ferita gravi. Mhux hekk.
Ma nistess mhux għax ikun għamillu eżattament hekk.
Le, dika tintuża inti taf kif tintuża, ma meta xi ħadd jgħeddet il xi ħadd
ieħor.
Meta f'dak il-kuntest. Tintuża, ma naturalment huwa kuntest violenti ħafna, ma kont qed ngħid nagħti ftit dawn l-użanzi metaforiċi ta' meta nitkellmu fuq il-kliem metaforiku ta' meta nitkellmu fuq partijiet tal-ġisem mingħajr ma nużaw eżatt preċiżament il-vokabularju il-kelma anatomika jew medika. Il-ġewża tal-għon, il-ħabba tal-għajn semmejnija, mbagħad għandek ix-xewka tad-dar, veri s-sinsla tad-dar. Il-qasba tas-sieq, it-tambur tal-widna, il-pala tal-witċ, inkella l-iskutella tar-ras, il-qampina tal-gerżuma, il-warda tal-witċ, u mbagħad għandek ukoll il-galletta tas-sieq. Kollu kliem li daħal sew fil-lingwa u nużaw ħafna drabi sfortunatament meta ikolna xi korriment, meta xi ħadd iweġġa.
Imma anke bħala diskrizzjoni x'ewka tad-dar u l-affarijiet l-oħrajn kollha.
Ma normalment nagħmlu referenza lihom daw meta pereżempju fil-futbol waqt li qed jilgħab jaqla daqqa
ġmiela.
Fuq il-qasba ta' siegħu jinkella xi ħadd jaqla daqqa ta' ponnu ngħidu faqalu t-tambur ta' widneh, pereżempju ta' widintu insomma. Imbagħad għandek barrek għandek espressjonijiet bħal midjun sa xfar għajnejh.
Għandu ħafna dejn
qed jgħodu.
Imma kien ngħidu wkoll għamilta fuq xfar għajnejja.
Hemmhekk differenti. Għax inti meta tgħid li għamilt xi ħaġa fuq xfar għajnejk tfisser li għamilta b'sagrifiċċju kbir, batejt ħafna biex għamilta.
Jo, f'ħakka tajn għax malajr.
F'ħakka tajn in a twinkling of an eye ngħidu ġifieri malajr. Ma d-daqqa tajn, prima faċe bil-Latin. Ma d-daqqa tajn ħsibtek xi ħadd ieħor, okej? Ġifieri. Ma li rajtek sibtek xi ħadd ieħor ma d-daqqa tajn. Bajnejh miftuħa, qoldiri attent. Mbagħad għandna wkoll il-frażi kważi umoristika, għajnejh ibbar minn żaqqu.
Ngħidha vera. Jiekol kull ma jara.
Bniedem żaqqieq. Imkella ngħidu dak għajnejh ħuli.
Assa tiegħi.
Assa tiegħi. U l-frażi kemm iġġib l-għajn, jew kemm tara b'għajnejk. Sa' xefa, per eżempju. Imbagħad ngħidu għajnejha sponza jifier tikbi malaj, okej?
Mhux xi ħadd jassorbi ħafna.
Le, tikbi malaj taqbad tikbi. Bħall-isponza qed ta' sarat bil-ilma. Imbagħad ngħidu għajnu marret bih dik ħelwa wkoll jiġifieru. Kull ma tfisser dik jiġifieri raqgħet. Ngħidu għajnu marret bih jiġifieri għal għajnejh u raqgħet. Għajni okritni minn dak ir-raġel, veri rajtu suspettus.
Imma di żgur li jkun interessanti, mhux qed ikun qed jagħmel studju u jista' jkun saru. L-oriġini għal għajn okrit għajni.
Ridi tfisser ma stajċ nafdaħ. u l-frażija okritni, mhux orkitni, għalkemm tfisser kważi l-istess, għaliex inti tokor mokur, ġifieri bl-Ingliż to itch. Allura inti tibda tħokka jnejk hekkara. U dak is-sinjal, il-ġest, ma sawx nurruħax qegħdin fuq ir-radju, ma kif it-television ma najjarawna. Hemm nies li meta xi ħadd jidħollu suspett fuq xi ħadd ieħor kważi bċajta jew b'daħqa, nibda jalqa' jnejh u jorroqa hekk subajh, tifhem iniżel subajh fuq. Dak jiġifieri daħalli suspett. Najdu bdiet tikolni u kelli nħokka meta nħajdu għajni u kritni minnu, jiġifieri bdiet tafżani, bdiet twissini biex noqgħod attent. Jekk għalhekk ngħidu għajni okritni minn dak ir-raġel. Imma ngħidu minn għajnejh itajjar in-nar jew itajjar ix-xrar.
Mhux għandu entużjażmu kbir naħseb jew rabja.
Le rabja. Rabja, bniedem jitlagħlu mbagħad taf inti aħna drabi, inti anki fiżjonomikament meta jkollok dawn l-emozzjonijiet li aħna nsejħulhom normalment psikoloġiċi, dawk jitlaw fil-wiċċ, verament, u jesprimu ruhom. Visibilment fil-wiċċ, f'dal-każ, imbagħad għandek għajnu ħamra t-ton.
Jo, dik ngħiduha vera.
Dik ngħiduha l-bejja tal-ħut.
Tal-ħut, eh.
Biex jgħidu li għandhom ħut frisk. Imbagħad għandek storja li ġġiblek għajnejk wara widnejk. Storja li ma titwemminx. Hemm frażi sabiħa kważi poetika din oħra kif jista' jkun iġi bħajnejk wara widnejk.
Ma dawk il-kważi. Imma mhumi qed ngħidu ma titwemminx biex ngħidu mhix vera. Imma tanti.
Tanti kbira tissorprendik. Dawn ngħidulhom dead metaphors jiġifieri meta nużawhom laqas noqogħdu naħsbu ftit minn fejn ġew għax tanti jkunu saru parti mid-diskors ordinarju li nużawhom kważi mingħajr ma naħsbu fuqhom anki fil-diskors u fil-konverzazzjoni tagħhom.
Interessanti, meta naqbdu attività, pereżempju, jien nikol bħalqi. Ma mbagħad ngħidu kielu jew kiela bajnejh.
Ekku, jiġifieri fliħ minn fuq s'isfel, tajjeb. Fid-dinja trid tagħlaq għajn waħda ngħidu kellha tgħidlu li dak li jkun tgħidlu darba se nagħlaq għajn waħda, għajn waħda. Imma darba oħra ikolli nikkastigak. Din it-triq nafa bajnejja magħluqa. Toqgħod attendi qabel tgħidha għaliex ma tmurx intu miexi taħseb li tafa bajnejk magħluqa mbagħad titgerbeb. Ma setax jgħala għajn bajn, iġifiri ma setax jorqod, kellu xessib li għet jinkwetaħ. Mbagħad ngħidu, mela m'għandek x'għajnejk wiċċek, qed inqexxaħt li donnu qed jesmu.
Missek ta' radi, ovvja.
Eżattament, qisu għandu ċertu xettiċiżmu joqgħod jistaqsik immintix kif taf u kif ma tafx, inti tgħidlu dik ħaġa ovvja kif ma tistax tara, mela m'għandek x'għajnejk wiċċek. Trid toqgħod miegħu b'seba' għajnejk. Għax jihu għalih nixxej.
Monki, dik għalek biss jonki jek ma tkunx għaf daħt, jow tuqot fuq b'sabajnejh.
Ma
tuqot attent għal
kull-veru ma s-sanijħam. Kien hemm il-frażi l-oħra li diġa użajnija, ma għanna rabi nużawa di, tuqot miegħu b'sabajnejh, ġifieri tuqot attent kif tkellmu għax jihu għalih malajn. Li jaraw għajnejh jagħmlu ħdejh, din inti tafa dil-frażi, li jaraw għajnejh jagħmlu ħdejh.
Ġok, ma nistax ma nsemmi xiena ma bħala eżempju ta' dak li jaraw ħajnejh jagħmlu ħdejh, semmejtu drabi oħra nsellem il-missieri u nsemmi lilu wkoll li ma kellux edukazzjoni formali, ma kien it-tip ta' bniedem li jaraw ħajnejh jagħmlu ħdejh.
Issa għajn kif taf inti ġew tista' tfisser ukoll funtana jew kellha nixxieħa tajjeb. Għajn tal-ilma. Lajn fil-misraħ, di poezija jisema lajn fil-misraħ, għal-uwa lajn fil-misraħ u ma n-nixxija li n-nixfet f'qalba, n-nixfet n-nixxija f'qalbi. Tisema u l-ħosta l-ilma fil-xemek, nkella lajn ta' zwiemel, għandek ukoll ħafna postijiet fejn tidħol il-kelma. Ajn.
Lajn tal-ħassellin.
Tal-ħassellin, l-imsida, għajn dwieli, veri lajn ta' dwieli, zona bejn raħal ġdijt u borbla. Għajn riħana, riħana bl-Inglis mertil, riħan, għajn tuffieħa, għajn ħarruba, post fajn silem, anki għajn silem, il-villaċ nifsu, għajn silem, ġveri lajn tal-paċi, f'Għawdex, għajn tuta, ħdejta kerċem, Għawdex ukoll, għajn bendu, jew għajn ta' bendu, fit-triq tal-għajn, il-fontana, għafna klim, għafna espressjoniet u frażijiet ta' postijiet, jindikaw postijiet, ma' kollawdex. Għajn gabdul, per eżempju, mill-arbi, sem arbi, anki dan, ħdejn ta' kerċen. Għajn rażul, rażulu għal-appostlu. Rażulu
San Pawlu l-Bahar.
Missierna San Pawlu l-Bahar, eżattament. Lajn ta' Santa Elena, ix-xara għawdex, lajn ta' Santa Maria, nġar ix-xini, kollaw ċinda, kollawdex. Għajn Ramont, ħdej il-bajja ta' San Tomas, di Malta, Malta, Marsa Xlok, fejn il-bajja ta' San Tomas u Marsa Xlok, lajn tal-ħanżir, il-natur, il-nadur, għajn klib, bejn il-fiddin u l-imtarfa u nistaw nibqaw sejri.
Daħla postijiet għazmet
Ma postijiet zbiħer, jenem fuq il-mappa daw, u nistaw nibqaw. Bat, na nispiċaw bl-espressjoni morna frasi lajn, veri morna minn fej tibda lajn, minn fej tibda nixxija, ġifiri morna għamt il-kap ta' dipartiment jom kella għamt il-persuna li setat ta' dina.
Morna lajna. Jifiru għajna ċajt bil-maqlub.
Liviva, il-frasi li l-ixtaq. Nusaf laħħarija għajn iċ-ċiklun, jew fajn iċ-ċiklun. Dib tfisser, veri fil-qalba tal-problema. Tajjeb, sajflun, ċiklun, għarriħ, għawi tromba tal-arja.
Ma dik mux isa traduzzjoni ta' espressjoni ta' ingliża?
Iva, di fatti jem romanz jismu The Eye of the Storm ta' Patrick White li juża dik il-frazi. Meta najdu, fajn iċ-ċiklun ma tantx frazi jużata ħafna Malta, ma jekk nużawha tfisser li morna mill-ewwel fil-qalba tal-problema jew sibna ruħna f'nofs il-problema, il-problema mhux bil-fors li kkaġunajnija aħna.
Forsi hemm ħafna affarijiet oħra ci sta ngħidux għajn di l-biċċa u organu li għandna. Imma mbagħad ngħidu l-għajn ukoll marbuta magħha meta qisna mlek is-saħta. Għajintek, ma forsi nħallu għal darbohra dik.
Ma mx għalfejn, għax diġa tkellimna fuq, jina diġa għat li din hija superstizzjoni li ma nix nannuha, għalix jista jkollha di superstizzjoni kol konsegwenzi koro, għax jek nuqoddu ngħidu fuq persuna, per eżempju dik il-persuna tajjen, inkunu qegħdin nagħmlu verament il-ħsara lil dik il-persuna. Għax inkunu qisna qegħdin ngħidu lin-nies li m'għandhomx jersqu lejha. U din ħaġa dis-superstizzjoni għandna nagħmlu minn u biex neqerdu għaw nevitaw.
Nifqu għaw, xilħin u dak li jum, jinfadel ġo borx l-inkim għal-professur ġo firġir, ringrazzi għakom tal-attenzjoni, un għamlu appuntament ma għakom għal-bħallu mġima.
Għadkom kem smajtu, kelma ġib l-oħra, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.